ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 2231 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ይመሓላለፍ። ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልዲ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሎሚ ሓሙስ እዩ 28 ጥሪ 216 ወይ 19 ጥሪ 28 ድሕሪ ዜና ብዛዕባ ፀብፃብ ቤተ ናፅነት ክነቐርብ ኢና። ድሕሪኡ ፍሉይ መደብ ሓለፍቲ መድረኽ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ርክብ ዝምልከት ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ምስና ፅንሑ ናብ ዕለታዊ ዜና በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ኣብ ዝርዝር ዜና ንኣት ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዝካየድ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ሎሚ ኣብ ምብራቅ ሃረርገን፣ ኣብ ደቡብ ሸዋ ክሊ ኦሮምያ ጎጂን ቀፂሉ ከም ዝውዕለ ነበርቲ ሓቢሮም እዮም ይብል ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብንያ ዜና ተወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ሰልፊ ተሳቲፈ ዝበለ ግን ንድሕነተይ ብምስጋእ ሽመያ ይገልፅን እየ ዝበለ ተማሃራይ ጭርሖታት ሒዝና ኣብ ዝወፀናሉ እዋን ሰራዊት ኣግኣዚ ተፀዊዕና ይብል።
ሬቡ ትካኒ ባካ እዩ ሽቦይ ትጅረ ግቢ መና ያላ ሆሪ
መንግስቲ ንዝጠፍአ ሂወት ተመሃሩ ተጠያቂ ይኹን ኦሮምያ ዓድና ዝብሉ ጭርሖታት ኣብ ነስምዐሉ ዝነበርና እዋን ምክትል ኣመሓዳሪ ሜታ ወረዳ ስልኪ ደውሉ ኣጋ ዝፀውዕልና ናብ ጫካ ድምና ሕዚ ንሕና ኣብኡ ኢና ተሓቢእና ዘለና።
እዚ ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ኮይኑ ብሸነኽ ደቡባዊ ሸዋ ዝርከብ ጉጂ ወረዳ ከተማ ሃርቃሎ ድማ ተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ብሰላማዊ መንገዲ ሰልፊ እናካየዱ በዚ መፅኡ ከይተባህለ ኣግኣዚ መፅኡ ነቶም ቆልዑ ክቅጥቅጥ ጀሚሩ ይብል ሓደ ነባሪ። ሰለስተ መምህራንን ካልኦት ብዙሓት ተማሃሮን ከም ዝተኣሰሩ እውን ይገልጽ። ጀማል ሓሰን ዝበሃል ተማሃራይ ማህረምቲ በዚሕዎ ሕክምና ከም ዝኣተወ እውን ጠቂሱሎ። ናይቲ ወረዳ ሓላፊ ፀጥታ ኣቶ ኣበራ ጩውየ ከዓ ህውከት እዩ እምበር ሰልፊ ኣይነበረን ይብል።
ናገን ጉጡ ጅራ ገማት ጉያን ኣዳስ ገበያ ገበያን ነጋን ቢታሴ ኦሌ ገሌ መኒ በሸነና ጅራ መጋላ ከይነ
ሰልፊ ኣይተካየደን። ተምሃሩ ካብ ፈተና ውፅኦም ረብሻን ህውከትን ኣልዒሎም ነይሮም። ዝተኣሰረን ዝተወቕዖን የለን። እዚ ህውከት እምበር ሰልፊ ኣይበሃልን እዩ።
ኣተሓሒዙ እታ ከተማ ሰላም ኣላ እቲ ሕብረተሰብ ዕዳግኡ ክገብር ውዒሉ ኣሎ ኢሉ
ተሓጋጋዜት ዋና ፀሓፊ ንሰብኣዊ ጉዳያትን ምክትል ተሓባባሪት ህፁ ተሓገዝን ሕቡራት ሃገራት ዩን ዋን ካንግ ኣብ ኤርትራ ናይ 3 መዓልታት መገሻ ከም ዝፈፀማ ተፈሊጡ። ኣብ መንጎ ሕቡራት ሃገራትን መንግስትን ፅምዶ ንምሕያል ዘሎ ዕድላት ኣሞጊሰን ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ኤርትራን ውፅኢታዊ ምትሕባር ንትግባረ መርሃ ግብሪ 2013-16 ከም ዝሕግዝ ገሊፀን። ንዝተገብረለን ድሙቕ ኣቀባብላን መገሻን ንሰበስልጣን እቲ ሃገር ዘመጎሳ ዩን ዋን ካንግ ምዕባሉ ሕቡራት ሃገራትን ሰብኣዊ ትካላትን ንምዕዋት እስትራተጂካዊ ውጥናት 2017-20 ኣብ ኤርትራ ሓቢሮም ክሰርሑ ምዃኖም ሓቢረን። ንስተን ኣብ ኤርትራ ብፀንሓሉ እዋን ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ሓላፊ ፖለቲካዊ ቢሮ ህግደፍ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ሚኒስትራት ዜና ሕርሻ ጥዕና ትምህርትን ስራሕን ተዘራሪበን ይብል ካብ ሕቡራት ሃገራት ዝመፀና ዜና። ኣብ ሞቃዲሾ ውዑይ ኩትዕ ዘካየዱ መራሕቲ ሶማልያ ምርጫ ብዛዕባ ዝካየደሉ ኣገባብ ውዕል ኣሲሮም። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብመሰረት እቲ ማሊ ዝዘርግሖ መግለፂ ሶማልያ ክልተ ኣብያተ ምኽሪ ክህልዋዩ 275 መናብር ዝህልዎ ታሕተዋይ ቤት ምኽሪ ከምኡውን 54 መናብር ዝሕዝ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ። ታሕተዋይ ቤት ምኽሪ ብመሰረት 4.5 ፎርሙላ ዝግበጥ ውክልና ነገዳት፣ መናብር ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ድማ ብክልላት ዝተሓዝ እዩ። ካብቶም 54 መናብር ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ብማዕረ ንክልላት ዝከፋፈል ከምኡ ውን እቶም 6 መናብር ንሶማሊላንድን ፑንትላንድን ዝኸውን እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ሶማልያ 30 ሚእታዊ መናብር ክሕዛ የን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣካል ምሕንፃፅ ሕገ መንግስቲ ሶማልያ ዝነበረት ፑንትላንድ ነቲ ውዕል ኣብ ነገድ ዝተመስረተ መቐሎ መናብር ቤት ምኽሪ እዩ ኢላ ነፂጋቶላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሉ ኣተጋብራ ምርጫ ኣብ ሶማልያ ብመራሕቲ እቲ ሃገር ስለ ዝተነፀረ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ተሓጓሶም ገሊፆም። ንመራሕቲ ሶማልያ እንኳዕ ሓጎሰኩም ዝበሉ ሚስተር ባንኪሙን እቲ ስምምዕነት ኣብ ሶማልያ ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ንክፍፀም ሓጋዝ እዩ ኢሎም። ብሕልፊ ውክልና ደቂ ኣንስትዮን ውሑዳንን ዘረጋገፀ ስለ ዝኾነ ፍሉይ ናእዳ ይግባእ ኢሎም እቶም ዋና ፀሓፊ። ፕረዚደንት ሱዳን ድሕሪ ኣዋጅ ናፅነት ደቡብ ሱዳን ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ተዓፅዩ ንዝነበረ ዶብ ንክኽፈት ኣዚዞም። دبوب سودان نخط نتسال دحر موسانا ركب كلتين هاقرات عب أزيو زتحات بركي تونعو دبوب سودان نما بزحات اوغرا قدن داد الزيت ونيناتوئا مشتان ناب وزع هاقرات كنا بسودان أبلا كفيلا قتحل فو ايتو تينو نيرو پرزيدنت باشير هاقرون بزي كفليت اقل قلوت متحلالا في ندبوب سودان فقيدو مالو انتغونا كلتين هاقرات نصب في حس اقاتات ندادي زلو سفرا حويسو لمغونا يقباني حتو يساحا وان وقحد دبوب سودان قريب كل التعامل مستولع أما إت أشحت سبات تفنقلو من تسديدو من يوم سودان ندباي توقعت تحقزي أن بلد تخصص دبوب سودان سودان بقديا دبوب سودان حيلتا تنتسلتي أب دارفور بلونا إلن دبوب كردفان تحقزي أن بلد تخصص مسرح كسم راحي ايفوريكو زنبورو لورت باقبو اب عالم لغبيت فرد قبن لو محاموس جميرو مستر باقبو بقبن انصار سباونت صوتاوي مقساس قتلت سلسة شيح سبات تخسيسو مالو اقابي حقيت بيت فردي مستر باقبو امرج اب مودادر توم زنبورو الاسان اوتارا تسعيرو منتلو اب كورتشا سلطان كسان حيلوم كوينات اوي جميبل قجت ايفوريكو زعارفة بعداو قزات ايفوريكو زنبورت فرنسا سراويت اوافيرا نمستر باقبو باقبو دحر محازايو زي كم زي لكولو ناي باقبو نافرد مقراب امن داي فتحي امنا كورنا عيزو المقلس اوتيو امنستي انترناشنال كايد بيت فردي كسل اورت باقبو او عالم لخ فتحي تاريخاوي وقتي مخانو زقالس امنستي ابوان كلولاو ايفوري كوست هيواتو منزساانو اشحات فتحي زرخبولو ايبل وكال امنستي ام مقراب افريكا ستيفن كوكورن كالوت ابتستفت سمقبن ايدزونا بارمون كحتوتو اللوم يبل كند عقاب حق عالم لخ بيت فرد قبن فاتوا بين سورا بوغنا كند علاماتو مسرح بحقا ومسرح بلكا حاكي من دايو تبل
Keep pushing for change.
The public is upset with all of those who say...
يعني لنا بدر زيد من أمريكاي ونحلف عالم لخيز احتالك وطبان سقعات محبراوي زي من رققائن ابكتشن عصر تحمشتن عمر تمرت فرنجي بوليتيكاوي عفنا سبسلطان منقستات كحيل غيرو كبل فريدم حاوس تبهالي تحلقي سباوي مسلات ابنا ايكلتشن عصر تحمشتن ريبورتو غاليسون كريس سيمكنس لأخو صبصابن ساليم سولومون نسرعتنا فريدم حاوس ازراري باسر حطن قبرة قبرة مدن ابحالة اميروكا قربيو
هد هد كوينات سوريان ابكالوت كبابتات ما اخلاي مبراق زلو زي من رققائن بنس انت دك سبات اتزخف اكفال عالم غير ولو سابسا فريدم هاوس كلتشحن عصر تحمشتن هكو عطرا فرنجي قيش اتزكايا دلن بوليتكاون كتاباون ساقمات زلوون سبعان كلتن هاقرات زده سسا انتخوون اب عالم نس انت نتخطاتالي عشراي عامت انقل كللو كبلووني قلز ابزي اب واشنطن دي سي زمادة برو فريدم هاوس حمسا هاقراتن قزقاتاتن نس انت زيبلن كبل مدي ببوان اللو زخاف امك هستي كابزفت امن عصرت هاقرات سوريا عرسة من محداراوي تيبيت چاينا سوماليا سمين كوريا ازبكستان ايرتران تتاقسان اللو اب ايرتران ايتيبيان زلو كنتات توساخ مبره كهبانا مسارحتنا ساليم سالومون ززار عربتن فريدم هاوس دايركتر نس انت برس جينيفر دنهام بزعبا ايرترا كمزيبلا
So the list of the worst is the 10 countries or territories that have the worst scores.
زغاف اتبهيلن كابس زرزرا عسرت هاجراتن غزااتن زغمغمنا يوم كلتميت عسرت اكالات كابت زوبا ايرتران سوماليان يركبا اذا مالدما ابزن هاجرات زلو درجه بوليتيكاوي مسلاتن سيفيلاوي حرنتن ابز التحساس بركي مبزحيو زيغاتات منغستوم ام ممرات دمصوم ايسمعن زخونه نزا ريتون نقفيتان زهبولو مغدي يلن
فريدم هاوس ناب ايرترا كي اتو بزعبه التحساس باوي مسلات ايرترا زبصحلو مدمدمتات زتحاتتا جينيفر كمزي كبلا يملسا
Well, I think first of all, there's a huge number of Eritreans fleeing the country. They're one of the largest groups fleeing to Europe first.
قدم قدادم كافتا هاجر هادي مومزو زو إرتريان بزوحات اللو. ناب أوروبا بزعابي أوزرو نعقبا كابزاتو ناي بزوحانو أوزري إرتريان يركبوهم. ስለዚ እት አባይታ አብታ ሀገር ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ሐበሬታ ካብዞም ሰባት ዚአቶም ኢና ንረኽቦ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብውሽጢ ኤርትራ ብዛዕባ ዘሎ ዘተሓሳስብ ጸብጻብ ኣብዝሓለፈ ሰነ ኣውፅኡ እዩ። እቲ ሪፖርት ብዙሕ ነገር ዝሓዘን ብምንጪ ዝተደገፈን እዩ።
ተስፋ ቆሪፆም ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ እናውደቑ ካብ ኤርትራ ናብ ኣውሮፓ ዝኣትውሉ ምኽንያት ሕማቕ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ እውን ኢለን ብምስዓብ ፍሪደም ሃውስ ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀሙ ኣለዉ ዝበሎም መግሃስቲ እውን ዘርዚሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮምያ ንምምዝባል ሓረስቶት ብምቅዋም ኣብዝሓለፈ ሕዳርን ተሓሳስን ዝተኻየደ ተቃውሞ ንተቃወምቲ ጋዜጠኛታት ንብሎገራትን ተሓለቕቲ መሰላትን ንምዕፋን ጸረ ሽብር ሕጊ ከም ትጥቀም ይገልጽ እቲ ጸብጻብ። ጀነፈር ደንሃም ይቕጽላ።
I think in Ethiopia we've seen that even though there's very low internet penetration in the country
ኣብ ኢትዮጵያ ና ኢንተርኔት ተበጻሕነት ዝተሓተ እኳ እንተኾነ እታ ሃገር ረቂቕ መቆጻጸሪ ርክባት መርበብ ሓበሬታ ኣለዋ። ዝካየዱ ርክባትና ተኸታተለት ብመርበብ ሓበሬታ ንዝስማዕ ንዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ትዕፍን። ብሎገራት ናይ ኢንተርኔት ጋዜጠኛታት እውን ዒላማ እዮም። ዋላ እኳ ገሊኦም ኣብዛ ዓመት እዚ ይፈትሑ ናይ ዞን 9 ብሎገራት ከም ቀንዲ ኣብነት ክውሰድ ይከኣል።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ይወስዶም ንዘለዉ ስጉምታት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሃቦ ግብረ መልስን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታቲ ኣብ ክንዲ ምግባር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምድጋፉ ዘጉህ እዩ ይብላ ጀነፈር ደንሃም።
Ethiopia is committing are widely documented by several
Ethiopia tfitsmo zella mighasat bisuhat akalat sabai meselat bisafihu ztesenedeyu Ethiopia mircha nezakayedetlu agabab mengisti United States na ada mahawu zehzeniu kesarrih inde tafaqidulu zinqasaqas civil mahbarasabn neza gazetinyatatin allu nimisrah gin eti hawahu tsabibiu
መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታቲ ንምግባር ናይ ፍሪደም ሃውስን ካልኦት ተመሳሳሊ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጸቕጢ ኣገዳሲ እዩ ኢለን ኣለዋ ኣብ ፍሪደም ሃውስ ዳይረክተር ነጻነት ፕረስ ጀነፈር ደንሃም።
ተሰምዑ ዘለኹም ካብ ብዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ፍሪመለ ንተቃወምቲ ውድባት ኤርትራ ናብ ሓደ ንምምፃእ ዓሊሙ ዝተመስረተ መድረኽ ዝተሰሜየ ኤርትራዊ ምትእኽኻብ መራሕቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተራኸቡ ተገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ንዝተፈላለየ ሕቶታት ንኽምልሱልና ምንያፍ ወርቂ ንዶክተር ኣሰፋዊ ተኸስተን ንኣቶ መሐድን ሸንገብን ኣዘራሪባላ ናብኡ ክሳግረኩም።
ብጣዕሚ ደመስግነኩም ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ከምኡውን ኣቶ ሸንገብ ማሕየዲን። ቅድሚ ሎሚ መድረኽ ዝተባህለ ምትእኽኻብ ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኤርትራ ዕርቂ ብምምፃእ ብሓደ ንለውጡ ንክሰርሑ ንምግባር ዕላማ ገይሩ ዝተመስረተ ኣካል ምዃኑ ገሊፅኩምልና ነርኩም። ሎሚ ቕነ ከዓ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ተጓዒዙ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እሞ እስቲ ከይድኩም እንትኾንኩም ንምንታይ እውን ከይድኩም ክትገልጹልና ብዶክተር ኣሰፋው ዶ ክጅምር?
ራይ ይቐኒርና ምንያ ከም ዝበልክዮ ኣዲስ ኣበባ ከድና ነርና። እቲ ቕንዲ ዕላማ ናይ ትጓዕዞ ክልተ ዩ ነይሩ። መጀመርያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ኣብ ሓፂር እዋን ክመፅእ ምዃኑ ዝሕብሩ ብዙሓት ምልክታት ኣለዉ። ስለዚ ንሕና እቲ እስትራቴጂ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ካብ መሪሕነት ናይ ኢትዮጵያ ንምስማዕ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕላማ። ካልኣይ ከዓ ንነፍስና ከነላለ ዘሪና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ክንርክብ ኣይነበረና ናብ ዝሓለፈ፣ ግን እቲ ሒዝና ዘለና ዕላማ ክንገልጽ እሞ ንራኸበሉን ነፈላለየሉ እንተዳልዩ ከዓ ካብ ኣፎም ክሰምዖ ዝብል ብዜን ክልተ ዕላማ ኢና ተበጊስና ኸልና።
ስለዚ መድረኽ ብፍላይ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝፀንሐ ተቃወምቲ ይኹኑ ካልኦት ምትእኽኻባት ፍልይ ብዝበለ መልክዑ፣ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እሞ ድማ ምናልባት እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምሉ ኣኼባታት እዩ ክካየድ ነይሩ መብዛሕትኡ ክበሃል ይከኣል። ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ምክያዱ ምናልባት ፍልይ ዝበለ ከይኮነ ይተርፍን እዩ ዝብል ኣረኣያታት ነይሩ ብብዙሓት። ሕጂ ድማ ተመሊስኩም ናብ ኢትዮጵያ ምኻድኩም ምናልባት እንደገና ስክፍታታት ዝፈጠረሉ ኩነታት ከም ዘለውን ኣብ ገለገለ ይረአ ኣሎ እሞ እዚ ኣብ ናይሮቢ ዝተካየደ ኣኼባ ኣቐዲምኩም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዘራሪብኩም ዶ ድዩ ነርኩም? መንግስቲ ኢትዮጵያ ይፈልጥ ዶ ነይሩ ወይስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓድሽ ነገር ድዩ ነይሩ? ቅድመሎሚ ብዝኾነ መልክዑ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርክባት ነይርኩም ዶ ወይ ንምግባር ፈቲንኩም ዶ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ንዓካትኩም ንምርካብ ፈቲኑ ዶ ስትቁር ብዛዕባ እዚ ሸንገብ ዶ ክትገልፀልና?
ሕራይ ኣነለይ ምንያ እንደገና ኣነዘድል ዝብ መሃብቂ ንሕና ቀዳማይ ኣኼባ ኣብ ናይሮቢ ናካየድናዮ ናይሮቢ ክንከይድ ከለና ግን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናይ ናይሮቢ ኣኼባ ኣይተዘራርብናን። ኣብ ናይሮቢ ምክያዱ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ክግበር ኣይክእልን ወይ ውን ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ክግበር ዝኽእል ኣብ ካልእ ዓድታት ክግበር ኣይክእልን እዩ ዝብል መረዳእታ ይብልናን። ናይ ተቃወምቲ ኤርትራ ርክባት ይኹን ንጥፈታት ይኹን ኣብ ኩለን ገረባብቲ ሃገራት ኤርትራ ክካየድ ዝሓሸ ዝተስሐ ንኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተቃወምቲ ኤርትራ ዝህቦ ደገፍ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ኣብ ልዕሊኡ ተወሳኺ ደገፍ ክትረኽቦ ከዓ ዝበለፀ መራበት ይኸውን ካብዚ ዝመረዳእታ እዩ።
ስለዚ ከምዚ ሰርፕራይዝ ንብሎ ነገር ዶ ኮይኑዎ ክኸውን ይኽእል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይስ ኤርትራ ብዝምልከቱ ዝካየዱ ኣኼባታት ኣብ ካልኦት ምክያዱስ ከም ልሙድ ይወሲድዎ ክበሃል ይከኣል ዶ? ዶክተር ኣሰፋው
ሰርፕራይዝ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እንታይ እዩ ዘለና መርገፂ ኣብ ከምዚ ንፁር እዩ። ንስ እንታይ እዩ ጉዳይ ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ክልተሓዝ ኣለዎ ኣኼባ ክግበር ተኮይኑ ከዓ ብኤርትራውያን ክፅዋዕ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና። ኣብ ናይሮቢ መግበሪና ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምክንያት እውን ነዚ ንምርግጋፅ እዩ። ማለተይ እቲ ጉዳይና ንሕና ኤርትራውያን ብሓንሳብ ኮፍ ኢልና ዘቲና ኣብ ሓደ መደምደምታ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና። ናይ ግዳም ምትእትታው ኣየድልየናን እዩ ንሕና ንደልዮቶ ዘይኮይኑ ሓደ ካብቲ ኣዲስ ኣበባ ከድና ውን ክንዛረበሉ ዘለና ጉዳይ እዚ ነይሩ። ማለት እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ጥራይ ክትሓዝ ኣለዎ ናይ ግዳም ምትእትታው ወይ ከዓ ንዓና መምርሒ ንምሃብ ዝብገስ ዝኾነ ይኹን ሓይል ኣይንቕበሎን ኢና። ስለዚ ሓደ ካብቲ ንዛረበሉ ዘለና ርእሲ እዚ ነይሩ።
ናብ ኢትዮጵያ ምስ ከድኩም ምስ መን ተዘራሪብኩም? ኣብ ምንታይ ጉዳያት ከተዘራሪብኩም ኣቶ ሸንገብ?
ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ከድና መጀመርያ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ደሳለኝ ሃይለማርያም ከምኡ ድማ ምስ ፍሉይ ልኡኹ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረክርስቶስ ተራኺብና ብድሕሪ እቲ ርክብ ካልኣይ ርክብ ምስ ሓለፍቲ ናይ ሂወተግ ናይ ወከልቲ ናይ ኣርባዕተን ምድባት ካልኣይ ርክብ ኣካይድና። እቲ ካልኣይ ርክብና ዝረኸብናዮም መኮነን ደማ ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ከምኡ ድማ ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ኣስቴር ማሞ ሚኒስተር ናይ ሲቪል ሰርቪስ ከምኡ ድማ ምስ ኣባዱላ ገመዳ ስፒከር ናይ ፓርላማ ምስ ኣቦይ ስብሓት ወኪል ናይ ህዝባዊ ወያነ ትግራይ ከምኡ ድማ ምስ ስራጅ ሚኒስተር ናይ ምክልኻል ወኪል ናይ ድሙቅ ህዝቦች ከምኡ ውን ጀነራል መስፍን ካብ ፀኣብ ጉዳይ ተወሳኺ ውን ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረክርስቶስ እዚ ርክባትና ከምዚ ኣተፈለተፋ ዝገለፆ ብዛዕባ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ስትራቴጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራን ብዛዕባ ኣብ መንጎ ክልቴና ግበር ዝኽእል ምትሕባር ብዛዕባ ናይ ከባቢና ጉዳያት ዘቲና ብሙሉ ዘተናሉ ኣርስታት ድማ ኢቶና ዳርጋ ሓደ እዩ ነይሩ ክንብል ንኽእል ናብ ብዙሕ መዳያት ዘለዓልናዩ ኣብ ስምዕ መፂሕና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ናይ ምቅእታዊ መደብ ከምዘይብሉ ከምዘየፍቅድ ብብዙሓት ሓይልታት ተሓይትውን ፍቃደኛ ከምዘይኮነ ብኤርትራውያን ክግበር ከም ዘለዎ ትገልፁ ከምዝኣምን ብሕጂ ዝተገብረ ጌጋታት ብክልቲኡ መንግስትታት ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኣሪሙ ጌጋ ምዃኑ ዝኣምንሉ ንምዕርራዩ ወይ ንምዕራሙ ስጉምታት ከም ዝወሰደ ናይ ክልቲ ህዝብታት ዝምድነታት ዘደልድል ግብራዊ ስጉምቲ እንዳወሰደ መላው እዩ ንርኢና። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ከዓ ክልቲኡ መንግስታት ክተዛምት ከም ዘይከኣል ብወገን ኢትዮጵያ መንግስቲ ስርዓት ዝሓለወ ክህሉ ከሎ ብወገን ኤርትራ ከዓ መንግስቲ ከምዘየለን ናይ ሸፋት ስራሕ ጥራይ ከምዝሰርሕ ብግብሪ ክንረጋገፅ ክኢልና ማለት እዩ።
ገለ ካብቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ወገን ጌጋ ነይሩ ኢሉ ዝኣመነሉ እሞ ዝኣረሙ እዩ ትብልዎ ስቲ ገለ ግለፁልና ዶክተር ኣሰፋው?
ጌጋ ክንብሎ ኣይ ንኽእል ኢና። ግን እንታይ ነይሩ እቲ ናኽና ስክፍታ ዝነበረ ሓደ ከምዚ ሕጂ ማሕዲን ሸንገብ ክገልፆ ፀንሐ እቲ እስትራቴጂካዊ ኣጠቃምታ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ እዚ ጉዳይ ናይ ዶብ ገና መወዳእታ ማዕለም ዘይተገብረሉ ብዛዕባ እዚ ናይ ተቃወምቲ ኤርትራውያን ክህልዎም ዘለዎ ናፅነት ማለት እዩ ጉዳይ ኤርትራውያን በዓልና ክንመርሖ ከም ዘለና ለውጢ ክመፅእ እቲ ደኣ ኮይኑ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ከም ዝኾነ ከምኡውን ጉዳይ ስደተኛታት ካብ ኩሉ ከዓ መወዳእታ ብዛዕባ ብዞባ ደረጃ ንሓዋሩ ኩሉ ዘለዎ ዝምንና አሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከአብፍላይ ተዛሪምና ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በበሐደ አብዙ ዘሎ ምርገጺ አነጽይሩ አሪብና ዛባሎ ለውነት ነው ኤርትራ ዝካብ ቀደም ኮነክ ሳብሒጅ ሳክረሳን ተባሉ ዛባ ኢትዮጵያ ኸብ ኤርትራ እዚኣ ትግባአኒ ትብላ ወልሓንቲ ቅንጣብ መሬት ከም ዘይብላ ናይ ወደብ ሕቶ ተደጋጊሙ ዝዝረብካ እቲ ወደብ እንተደኣ ነቲ ዝንብና ተመሓይሹስ ኢትዮጵያ ክትጥቀመሉ በቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ዘፍቅዶ መሰረት ጥራይ ምዃኑ ኣብ ርእሲኡ ጉዳይ ኤርትራውያን ብኤርትራውያን እምበር ንሕና ብፍላይ ኢትዮጵያ ኢድና ክነእትወሉ የብልናን ግን እንተደኣ ንስኻትኩም ሓግዙና ኢልኩም እሞ ዓቕምና ፍቅዶቶ ኮይኑ ንሕና ክንተሓጋገዝ ቁሩባት ምዃና ካብ ኩሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝሰቕጠሉ ዝነበረ እንታይ እዩ እቲ ዝግበር ለውጢ ብሰላም ንክመፅእ ፃዕርታት ምክያድ ሕንፍሽፍሽ ክኣት ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢትዮጵያ ብወገን ምዕራብ እዚ ናይ ጉዳይ ሱዳን ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ኣሎ ብወገን ምብራቅ እዚ ናይ ሶማል ኣሎ ብወገን ሰሜን ከምኡ እንተ ዳ ኣጋጢሙ ወላ ነቲ ህላውን ቀፃልነትን ናይ ኢትዮጵያ ዝብድህ ስለ ዝኾነ ክንደፍኣሉ ዘለና ብሰላም ለውጢ ንምምፃእ እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ እዚ ምስ ገለፀና ፍልልይ ከም ዘይብልና እዩ ዳርጋ ተጋሂድልና
ካልእ ምናልባት ዝለዓል ነገር ምእትምማን ሃሊካ ብሓባር ክትሰርሕ ሞ ከኣል እዩ እቲ ዋና ነገር እሞ ክሳብ ክንደኢኹም ኣብዚ ዝተባሃለኩም ነገር እምነት ከተሕድሩ ክኢልኩም ምክንያቱ ብፍላይ ድማ ብይን ዶብ መጀመርያ ብምሉእ ተቐቢልናዮ ድሓር ፀኒሖም ድማ ብመሰረተ ሓሳብ ወይ ብፕሪንስፕል ተቐቢልናዮ ድሓር እውን እንደገና ከምኡ ዓይነት ዝተፈላለዩ መግለፂታት ይወሃብ ነይሩ ብኢትዮጵያ ወገን እሞ ሕጂ እዚ ዝተባሃለኩም ሲ ክሳብ ክንደኢኹም ኣሚንኩምሉ ንህዝቢ እውን ክተእምኑ ስለ ዘለኩም በዚ ዝተዋሃበኩም መግለፂታት ዶክተር ኣስፋው
እዚ ከም ዝትፈልጥዮ መቸም ዝኣፈናዊ ርክብ እዩ መጀመርያ ርክብ እዩ ስለዚ ኣብቲ ዓበይቲ መትከላት ተሰማሚዒ ኢና ኣለና ከንዳቀ ኮይና ነዚ ንምድቃቅካ ሓደ ኣካል ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተመዝዩ ዘሎ ብወገን ናሃኹም ምዘዝዩ እዚ ቀፃል እናተረኸበ ነቲ ጉዳያት ከዳወቆ እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ፍልልያት ኣብ ገሊኡ ክህልወና ይኽእል ይኸውን ብዘየገድስ ግን እንታይ እዩ እቲ ዘራኸበና ዝፈላለየና ንንድሕሪ ዝፈሊጥና እዚ ዓብይ ምዕባለ እዩ ግን ኣብቲ ዓበይቲ መትከላት ተሳሚዒና ካብ ዝበልኪና ኣብነት ናይ ዶብ ሕቶ ናይ ዶብ ሕቶ እቲ ውሳነ ናይቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ቅቡል ምዃኑ ክትግበር ከም ዘለካ ተሳሚዒና ሕጂ ኣብ ኣተገባብሩ ግን መዓሲ ዝትግበር ብኸመይ ትግበር ወዘተ ኣብ ከምዚ ጥቕ ዘለ ክንዛረብ ኢና ኣብ ዝመፅ ዘሎ ርክባትና ምስቲ ተመዝዙ ዘሎ ኣካል ግን ንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ መንግስቲ ኣይኮንና ስለዚ ንምትግባር እውን ዓቕሚ ስለዘይብልና ግን ዘሎና ርእቶ ክንገልፅ ኢና ኣብዚ
እዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ሓደ ካብቲ ተቃወምቲ ኤርትራ ገለ ዘልዕልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብይን ተቐቢሉ ተግቢርዎ እንተዝኸውን ነቲ ናይ ኤርትራ ናይ ለውጢ ከይዲ እውን መቀላጠፎ ነይሩ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ዶብ ናይ ኣይተሓንፀፀን ወይ ከዓ ገና ስጋኣት ኣለና ብዝብል ነቲ ህዝቢ እውን ነቲ መንእሰይ እውን ነቲ ሃገር እውን ሒዝዋ ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ ምክንያትያት እሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ እንተዝፈትሖ ነይሩስ ምናልባት እዚ ምስተኣልየ ዝብል ኣረኣያታት ነይሩ እሞ ሕጂ እንድሕር ድኣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓቂ ተቐቢልዎ ኮይኑ ንምንታይ ኣብ ሰዓት እዚ ዘይትግብሮ ንዝብል ሕቶ እንታይ ይመልስኩም እስቲ ዶክተር ኣሰፋባባ ከለኸ
ኣና ሓደ ካብቶም ከምኡ ዝኣምን ምሕንፃፅ ናይቲ ዶብ ነዚ ስርዓት ናይ ኤርትራ ዕድሚኡ ክሕፅሮም ክኣለ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ንህዝቢ ኤርትራ መግረፊ ዝጥቀመላ ዘሎ እዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ድፋዕ ከም ፅመ ዝገብሮ ዘሎ እታ ምስምስ ንሳ እዚኣ ንድሕርተ ገይራ እቲ ምስምስ ክስእን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣነ ከምኡ ኣምን ገሊኦም ካ እንታይ ዝብሉ ኣሎ እንድሕር እዚኣ ተተግቢራ ኣነ ተዓዊተ ሳላትዕግስቲ ከምዚ ገይረ ኢልካ መፈከርን ዕድመ መናውሒ ናይ ስርዓትን ክትከውን ትኽእል እያ ዝብሉ እውን ኣለው ግን ነዚ ኣስፊሕና ክንዛረበሉ ኢና ምክንያቱ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ብሰላም ለውጢ ንምምፃእ ነዚ ለውጥካ ንመቀለጣፍ ተዳ ኮይኑ ክግበር ዘለዎ ነገራት ክንዛረብ ኢና ክልቴና ወገና ሕጃኡ ክንሰማዕትና ወላ ነናና ኣረኣየ ክህልወና እዩ ክንሪኦ ኢና ብቲ ጉዕዞ
ስለዚ ብሕጂ ዝረአዩ እሱ ዝኸውን እዩ
ብዛዕባ እዞም ተቃወምቲ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለውን ኣይተዛረብናን እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣርእስቲ ክንዛረበሉ ንደሊ ብፍላይ ናይቶም 11 ናይሮም ዝተሳተፉ ውድባት
ምናልባት ሓደ ካብቲ መኸይድኹም ምክንያት ምናልባት እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ተቃወምቲ እውን ምስኣቶም ሓቢርካ ንምስራሕ ናብ ሓደ ንምምፃእ እውን ምናልባት መሕድን ኣልዒልኩምዎ ዶ
እቶም ኣብ ናይሮቢ ዝተሳተፉ ይኹን እቶም ብዝተፈላለዩ ምክንያት ኣብ ናይሮቢ ክተሳተፉ ዘይካሉ ኩላቶም ተቐምቲ ብሓደ ምስኻ ንሓደ ዕላማ ከም ዝሰርሑ ምግባር ሕማም ቀጻሊ ኢትዮጵያ ምስ ገድናሚን ተራኪብና ምስተን ወድባት ምስተን ኣብ ተርሳሓትን ምስተን ዘይመፃእን ፈቲና ምዛሃብ ግን ኣይሰለጠን ብሰንኪ ቴክኒካዊ ፀገማት እዚ ማለት ግን ህወትዩ ማለት ኣይኮነን ምጅማር ጥራ እዩ ክመስርሕ ኩሉ ግዜ ክፈትዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ክሳተፉ ክንዕድሞም ኢና ክንትዕር ኢና ቁርባት ዝኾነ ዝራኸቡና ብዙሓት ኣለው። ስለዚ ግዜ ወ
زي مدب هاي تزا زمن صباح كن قصلوينا خساب شعون دكتور راسفا وتخستن عطو محي الدين شنقبن نمسقن كومون منيا نادوري تاتاتكم
حلو ولدي امريكا كما يقولكم داولكو زاردي هم عبيات مالا حجي سالسا جيجي يعني وزدتنا دلغو يوانا خويري ناي تمالي بلور ناي دكتور بلادوسن دكتور برين سمحنا يوطبونيو بغادتن يوغن زمنطل يوقالات جنسي تايو حضرات كرقان تلاخوين زيد من الزربا زيد من الفخرا زيد من المنقصات كرن يبنن دين هونس اتا خيد مريم بثالي وفكر وفخرات نزجل تلاتن كده خوني خلقن عبي تعبين لخمسها كلم من يخبرارح قموا عي قول الله جابتن يفرح يسيب الجي تحطلنا من يبنى يفرح كما يجرنا العرق كما يجرنا سلام نقبر كل حلف بدي أكلهم ومنتعك حجي خبرنا الفخرا يوستخ بيرتراد الازماتو من كله كبير كخير الله اللواء ازيجي يجب اللي بلس عادي خاد الله جاجر بلهم مفاتر حتى رفاته عبد الوان بيسي نتر راح جهرا قرى نتراف مغاسي ترف اكتن سلام بخمي جرمكم صوي خلاد الحقرات زيعتا جميل
في أمريكا كمين لهم كاوي ذرو آدان الشيء طب كلت رايز أروكم من صبو تزاري من كلت رايز أروكم من صبو تزاري ومقيم اتنفتحي يخبر من الله تبايتا طيب كان تأكينا نينا زي قيرنا نينا خيكون استوان ناشي قلو مسلمات راح يكون اتنين مريت حتون كسعب زلو ومخنياتهم فلذيك اتنفتحي قد كفون تزعيهم عند النظرات لا تواري شو
هلو راديو بيئيك دكتور غلاوس دكتور برهان مسحتي ضرر وامقاص دكتور دكتور برهان من سيتيتا صار بحاجه بهذه المسؤول نحسها بيكون مخفف قوات مجدله رجل مهم اذيك اخر حقي وتايو نحسها يكون عند اكني طبعا ثمن تبي يكون حاجه بعد
መቐበሊ ርእቶ መሳርሒና ብቕጻሊ ምብልሻው ብዙሕ ይቕረታ ንብል ካብ ሎሚ ጀሚሩ ዝተዓረየ ይመስል ንትዕግስትኹም ነመስግን ክንፋኖ በዛ ሓፀር ሙዚቃ ቴድሮስ ኤርምያስ ሕፁይ ሽልማት ኮራ ኣዋርድስ እዩ ድምፅኹም እውን የድልየኒ ይብላሎ ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቅ ዕድል ንምንኤልካ ቴድሮስ ሓንሕደሩ
himmalo 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 vekhreteta isa etya pahalalo himmalo himmalo ne gesey wali samku tilo enkwatmele sete yoma anmatelo himmalo himmalo himmalo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.